رسول الله رسول الله رسول الله رسول الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالأندريم دي الأفضريمة تتاكوين الله جل شانه سلوات دي سلامت برشنديت دي دعات تونة متميرة دي متسنشير تيان برداشورين تون الأت داشورين الله تعالى محمد تبيرين عبد الله بفاميلين تيتا باسترت بشوكت sahabët e tij të nderuam dhe mbi gjithë ata të cilët e pasojnë synetin e pastër të të dërguarit Allahu Teala deri në ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër dhe motra, selamun alejkum wa rahmetullahi wa barakatuh. Për sot, inshallah, do të jemi në një cikël të ri të takimeve tona që do t'i bëjmë bashkë me ju, në të cilën inshallah do të flasim për historinë e pejgamberve, historin e të dërguarve të Allahu Teala, ashtu siç Allahu Teala në Kur'an na ka tregu edhe në hadithet e pejgamberit alayhi salatu wassalam, si na shpjegu për dashurit ta. Do të mundohemi inshallah që tregimet tona mbi pejgambert e Allahu Teala t'i bazojmë kryekput në librin Allahu Teala, në ajetet e Kur'anit, e po ashtu inshallah edhe në hadithe të pejgamberit a.s. kur do të kemi hadithe që Resulullah s.a.s. në ka të regu për ndodhit e të zgjedhërve të Allahut të alat cilët jetun para Muhammedit a.s. Por para se të hymë në spjegimin e pejgamberve të Allahut të alat, e pashtë të udhës që të ndalemi dhe t'i flasim disa fjalë në lidhje me atë se kush janë pejgambert e Allahut Teala, se çka nën kuptojmë me dërguar të Allahut Teala, se cilat janë cilësitë e dërguarve të Allahut Teala, me çka u veçuan të dërguarit e Allahut Teala për njerëzve të thjeshtë, e po ashtu inshallah do të flasim edhe për numrin, se sa është numri i dërguarve të Allahut Teala në përgjithësi dhe sa është numri i dërguarve të Allahut Teala që janë përmendur në Kur'an. Allahu Teala në librin e vet ka treguar vetëm për 25 pejgamberlir. Vetëm disa prej pjesëve të jetës së këtyre të zgjedhurve të Allahut Teala. Mirpo numri i përgjithshëm i pejgamberëve të Allahut Teala është mbi 124.000 të dërguar. Mbi 124.000 të dërguar të Allahut Teala, dhe thot Allahu Teala: "Wa li kulli ummatin rasul", dhe çdo popullit i kem dërguar pejgamber. Në surat Yunus ajeti 47, apo "Wa li kulli qaumin had", dhe çdo popullit i kem dërguar udhëzues. Në surat Ar-Ra'd ajeti i 7. Allahu Teala kur krijon njerin, Ademin a.s., nuk e la të vetëm, nuk e la të hutum në një planet të ri si kur që ishte tokë. Allahu Teala e krijoj në gjennet, pas të e zbriti në tokë, mirë po kërkoj për e këti njeri që tjeti i adhuru, dhe tha: "Wa ma khalaqtu al-jinna wal-insa illa liya'budun", dhe nuk i kam kriju as gjinët e as njerëzit përveç se të më adhurojnë, tha Allahu Teala. Mi po se si do të adhuroj Zotë yn, se si do të madhrohoj madhnia e ti, këp nuk e la njerën të jeti humbër, por Allahu Teala dërgoj të dërguar, të cilët e patë për detyr që njerëzve të amësën mënyrën e adhurimit të Zotit të tyre, të amësën se qështë e lejume dhe ndaluar për ta, qështë e dobishme dhe qështë e dëmshme për këto krijesat të zgjedhurat Allahu Teala të quajtura njeri. Allahu Teala na krijoi dhe na zgjedhi për gjitha krijesat. Allahu Teala për gjitha planeteve zgjodhi planetin ton tokë që të jetë krijesa ma e zgjedhur Allahu Teala njeriu në të, dhe neve na zgjodhi për gjitha krijesave të vetë Allahu Teala. Huwa alladhi sakhkhara lakum ma fi as-samawati wal ard, thot Allahu Teala, dhe çdo gjë që ka në qiej dhe në tokë, Allahu a ka nështru juve o njerëz. Allahu Azza wa Jall, të gjitha janë nështrejkti njerit. Edhe yjet, edhe dili, edhe hana, edhe shtazët, edhe shpezet, edhe insektet, edhe toka, edhe uji, edhe shiu, të gjitha janë në hizmetin, në shërbimin e kësaj qenie të zgjedhur të quajtur njeri. Dhe Allahu Teala, këtë njeri, pasi që e dallon këtë formë, nuk e la të hutum, nuk e la të vetmum, por kërkoj për ati që t'jet i adhurum. Ata të cilët e mësun njerion se si duhet adhuru Zoti i tyne, ata ishin të zgjedhurit e zgjedhurve të Allahu Teala. Njerion si qenje e zgjedhur e Zotit, Allahu Teala në mesin e këtyre të zgjedhurve zgjodhi edhe të tjerë, të cilët do të bartnin mesajin Allahu Teala tek ata. Dhe këta njerëz ishin njerëz të cilët dalloheshin për ka sjellja e tyre, për ka edukata e tyre, për ka zgjuarësia e tyre, për ka bukuria e tyre, për ka besnikëria e tyre, dhe Allahu Teala i zgjedhte njerëzit të cilët kishin për ardhje të mirë fisnore, që nuk ishin me veti të këqija, por ishin të dalluan popullin e tyre për sjelljet e tyre. E pasaj Allahu Teala këta të zgjedhur, i bënte të zgjedhurit e vetë që të komunikonte mesajin e Allahu Teala, dhe që Allahu Azza wa Jall, qëfar i kishte porosit, këta të zgjedhur të Allahu Teala i porosit nën njerëzit, dhe u tregonin se Allahu Azza wa Jall qëfar është duke kërku prej juve. Dhe numri gjithë mbarshëm është 124,000 pejgamber, si kur që thëtë pejgamberi a.s. në një hadith të vërtet që e transmiton Imam Bukhari në Sahihun e tij. 124,000 të zgjedhur të Allahu Teala, të cilët vazhdimisht përcollën mesazhin e Zotit të tyre tek njerëzit. U treguan njerëzve sa herë që devijonin prej të vërtetës dhe rrugës së drejtë, u tregonin njerëzve se çfarë Allahu po kërkon për juve. Ndaloni o njerëz, ndaloni o rob të zgjedhur të Allahu Teala dhe mos bëni krim ndaj vetes tuaj. Mos bëni zullum ndaj Zotit tuaj. Mirpo adhurona Allahun Teala ashtu siç Zoti juaj ka kërkuar për juve. Mos prekni kët apo atë që për arsye se Zoti juaj ju ka ndaluar se është e dëmshme për ju. Dhe çdo ndalesë që u bë njeriu, kjo ishte ndobi të njeriu. Çdo urdhëres që u bë njeriu, kjo ishte ndobi të njeriu, se Allahu Teala i cili na krijoi neve të gjithëve, është Allahu Azza wa Jall ai i cili e din se ç'është e dëmshme dhe ç'është e dobishme për ne. Prandaj dhe i bënin ndalesat, edhe urdhëroi urdhëresat Zoti ynë. Dhe këta pejgamber lirë u përmenden vetëm disa sosh për tyre në Kur'an. Numri i tyre nuk i ka lënë 25 pejgamber lirë të Allahu Teala. Dhe ato vetëm me disa pjesë të jetës së tyre. Kur'ani nuk është marrë me tër jetën e tyre, ku kanë lindë, sa vëllezër kanë qenë, sa motra kanë qenë dhe gjërat e tjera të ngjashme, por Kur'ani është marrë më tepër me formën e davetit e thirrjes së tyre që e kanë bërë. Thamë se Allahu Teala thotë që nuk ka popull që nuk kamçu pejgamberin. Sigurisht edhe populli ynë ka pas pejgamberin. Sigurisht se edhe popujt e më parshëm i kanë pas pejgamberin, dhe të gjithë popujt nuk ka arsyetim për asnjë popull në tyr tokës me thonë neve nuk e kem ditë rrugën e Allahut Teala. Allahu Teala çdo popullit i ka dërguar për gëzues dhe i ka treguar njerëz se dua kanë tërheq vërejtjen sa herë që njerëzimi ka devijuar prej rrugës së Allahut Teala. Këta pejgamberë ishin njerëz sikur ne. Hanin, pinin, martoheshin, ndinin dhimbje dhe vdisnin, delnin e për pazare, banin pazare zikur neve që i bëjmë, thjesht ishin njerëz në plot kuptimin e fjalës. Nuk ishin melek, nuk ishin gjen, mirë po ishin njerëz. Martonin gra dhe kishin pasardhës, por që të gjithë pejgamberët ishin mosh. Allahu Teala të gjithë pejgamberët e vet i ka zgjedh prej burrave të cilët kanë aftësi më të mëdhaje psikofizike që durojnë vështërsit me cilët do të balafaqoheshin në jetën e tyre. Dhe që të gjithë pejgamberët kishin probleme me popujt e tyre. Të gjithë pejgamberët u dërguan vetëm për popujt e tyre, vetëm Muhamedi alayhi salatu wasalam, pejgamberi ynë, i cili u dërgu si vul e gjithë pejgamberëve të mëparshëm, u dërgu për të gjithë njerëzit dhe për gjithë korrat. Pa dallim ngjyre, race, kombi, pa dallim periudhë kohore në cilën jeton, ky është pejgamber i gjithë njerëzve deri në ditën e gjykimit. Të besuarit në pejgamber të Allahu Teala është vajib. Të besuarit në pejgamber të Allahu Teala është prej kushteve të imanit. Ai cili mohon ekzistimin e dërguarve të Allahu Teala, ai ka bërë kufër. Ai cili nuk pranon që Zoti ka çuar të dërguar të vet për t'u mësuar njerëzve mesazhin hyjnor, për t'u mësuar njerëzve porositë e Zotit të tyre, ky njeri ka bërë kufër. Dhe për këtë çështje Allahu Teala na tregon në Kur'an kur thot: "Wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dalla dalalan ba'ida." Surat An-Nisa ajeti 36. Thot Allahu Teala, dhe kush i bën kufër Allahu Teala, melekëve të Allahu Teala, librave dhe dërguarve të Allahu Teala dhe ditën e gjykimit, ky njeri ka devijuar devijim të qartë. Në surat në nisa, ky njeri ka deviju shumë, thot Allahu Teala, i cili ka bo kufër në Allahun, melekët Allahu Teala, librat Allahu Teala dhe pejgamber dhe ditën e gjykimit. Prandaj, kur erdh Gjibrili a.s. formën e njeriot për t'ja mësu Muhammedit a.s. kushtet e islamit, kushtet e imanit dhe kushtet e ihsanit, në një hadith shumë të njohur që sigurisht shumë për juve e keni dëgju, kur erdhë në formën e njeriut dhe ju shfaq Rasulullah s.a.s. gjersa ishte me shokët e ti dhe e pyeti ç'është imani, çfarë i tha Rasulullah s.a.s. i tha: imani është an tu'mina billah, të besosh Allahun xhalla sha'nuhu, wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli, të besosh melekët Allahu Teala, të besosh librat Allahu Teala, të besosh të dërguarit e Allahu Teala. Nuk mjafton njeriu që të thotë unë e besoj Muhammedin që është Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Unë e besoj pejgamberin tim, por pejgamberët të cilët kanë qenë para neve, ata unë nuk kam nevojë për t'i besu. Përkundrazi, neve e kem obligim me i besu të gjithë pejgamberët e Allahut Teala. As njënin nuk gudzem me elan, la nu fërriku bejna ahadim me rusuli, neve nuk bëjmë dalim në as njërin nga të dërgurit Allahu Teala, thot Allahu Azza wa Jalla surët al-Baqara. Zgudzen, me muhu as një, por obligime kemi me i pranu me emra, pejgamberet që Allahu i ka përmen me emra në Kur'an, ose Rasulullah sallallahu alaihi wasallam në sunnetin e ti të pastër. Ndërsa, pejgamberët e tjerë, neve nuk kem dije për emrat e tyre. Neve kem dije për atë që na ka kallzu Allahu dhe i dërguari i Allahut Azza wa Jall, andaj edhe kemi obligim me i pranu dhe me i dit emrat e tyre dhe me i dit se këta kanë qenë të zgjedhur të Allahut Teala. Dhe Allahu Teala po ashtu edhe në mesin e këtyre pejgamberve kishte zgjedhur pejgamberler të tjerë të cilët kishin bajt mesajin e Allahut Azza wa Jall në supet e tyre, më shumë përgjithsi kishin në supet e tyre se edhe pejgamberet e tjerë të Allahut Teala. Dhe në mesin e gjithë tyre pejgamberve, vul e gjithë këtyre dhe më i dalluri ishte pejgamberi ynë, Muhamedi alaihi salatu wassalam. Ajo e cila duhet besu, në këtë çështje tham, është të besuarit se pejgambert Allahu Teala kanë qenë njerëz, sikurse edhe ne, janë martu. E dim shembullin aty në sahabëve të cilët erdhën dhe pyetën për ibadetin në Resulullah sallallahu alajhi wasallam, dhe njëri prej tyre, tre veta ishin, njëri prej tyre tha, unë nuk do të martohem, tjetëri tha, unë nuk do të haj, tjetëri tha, unë nuk do të flej, do të bëj ibadet gjatë natës. Resulullah sallallahu alajhi wasallam, kur dëgjoi për fjalët e tyre, shkoi dhe tha, unë edhe martohem, unë edhe haj, edhe agjeroj, unë edhe bëj ibadet, por edhe flej. Pejgamberi Allahu Teala ishin sigur ne, edhe ata ndinin dhimbje, sikur që ishte sëmundja e Jubit a.s. ose sëmundja e Muhammedit a.s. që kishte pramdekes. Edhe ata i ka plonin bela dhe sprova të ndryshme. Yunusi a.s. për shembull ishte ingujuar për disa dit në barkun e peshkut, ose Ibrahimi a.s. ose i cili ishte qit në zjarin e madh, ose Jusufi a.s. i cili ishte fut në burg, ose vet Muhamedi a.s. që ishin thy dhëmbët dhe ishte gurzu prej banorve të Taifit. Edhe ata ndinin dhimbje, edhe aty në u rrith të gjaku nëse gurzoheshin, sikur që ishte rasti i Muhamedit alayhi salatu wasalam, por kishte edhe prej këtyre pejgamberëve të cilët edhe u vran nga popujt e tyre, sikur që ishte shembulli i Zekerijës alayhi salam me çifutët me jehudit, që ky popull i cili e meritoi idhrimin e Zotit të tyre e kishte vrarë dhe e kishte prerë me sharr të dërguarin Allahut Teala. Edhe vet Isa alayhi salam tregon Allahu Teala që ka qenë pejgamber, dhe ka qenë njeri i thjesht, edhe ai, edhe nëna e vetë, si kur që Allahu Teala ka tregu në Kur'an në lidhje me këtë qështë. Thotë Allahu Teala, mel Mesihu ibn Maryam illa Rasul, kad khalet min qablihi Rusul, thotë, nuk është Mesihi, djali Maryamës, përveç se Rasul, i dërguar i Allahu Teala, si kur që kanë qenë të dërguar i të para ti. Wa ummuhu siddiqa, nëna e ti, Maryamja, aleyha selam, thotë Allahu Teala ka qenë siddiqa, e sinqert, shkalla më e lartë e njerëzve të cilët nuk janë në shkallën e pejgamberlëkut. Njerëz që nuk janë pejgamberler, por janë në shkallën më të lartë të takvallëkut dhe të moralit, janë siddiqinët. Sikur që ka qenë Abu Bakr radiallahu anhu, ndërsa prej femrave, Allahu Teala tregon që ka qenë Maryamja alayha salam, kana yakulani at'am, këta të dy hanin ushqim. Që të dy kanë ngrënë ushqim. Nëse do thoshte njëri sikur që thënë ata që ka veti të Zotit, si atëherë Zoti të ketë nevojë për të ngrënë ushqim. Isa alayhi salam është një prej të dërguarve të Allahut Teala që nuk e dallon asgjë prej të dërguarve të tjerë, përveç se nuk ka pas bab. Dhe Allahu Teala e ka bërë shembullin e tij që të përngjajë me shembullin e Ademit alayhis salam, i cili u kriju pa bab dhe pa nan, e ky kishte nanën, mirë po nuk kishte bab, dhe me fjalët Allahu Teala, Zoti ynë deshti që ky të formsohej dhe ta krijon të Allahu Teala këtë njeri të zgjedhur të vetin. Tham, pejgambert Allahu Teala kishin po ashtu edhe pasardhës. Ibrahimi a.s. për shembull, pas Ibrahimit a.s. të gjithë pejgamberet të cilët kanë ardhë, kanë qenë të lozës këti pejgamberit të zgjedhur të Allahu Teala. Andaj edhe bënd të dua, Rabbi gjalni muqime salati wa min dhurrijeti, o Zotë më bënd që të fali namaz, por bëni që edhe pasardhësit e mi të falin namaz, dhe kjo dua që është treguar në Kur'an, duhet të bëhet prej secilit prej neve si musliman, që Allahu edhe neve me na bë namazli, po edhe evladët, fëmijët tan, t'i bëje prej atyre të cilët falin namazin e tyre. Me që ka dalon pejgambert për njerëzve të thjesht? Cilat jenë cilësit që i bën që ata të dihen se jenë pejgamber lirë e nuk jenë njerëz të thjesht, sikur që jemi neve të tjerët? Pejgambert Allahu Teala kanë pas cilësi të veçanta me cilët jenë cilësu dhe jenë dalu për njerëzve të thjesht. Në rend të parë ka qenë el-wahju, shpallje. Këtyre u është shpallë për anës së Zotit të tyre. Allahu Teala ka komuniku me këta të zëdhurit e vetë. Si ka komuniku Allahu Teala me pejgamberët? Allahu Teala ka komuniku në tre mënyre, si kur që kanë thënë dietarët islam. Thot, Allahu Azza wa Jalla lidhe me këtë qështje, kul innama ana basharum mithlukum juha ilej. Thot Allahu Teala thuj, unë jem pejgamber, unë jem njeri i thjesht, si kur ju, mirë po mum shpalet, innama ilahukum ilahun wahid, Zoti juaj është një Zot. Ka të tregu pejgambert, ju kanë thonë, na jemi njerëz si kur ju. Se u vinë të njerëzve që di, si të thu ti që je pejgamber, kur ne dim kush është nëna jote, kush është baba jote, na dim si ke qenë si fmi. Të tani si u bo ti neve me na tregu diçka dhe me na thonë, kinëse po të shpallat ty pra nësë Allah të azze vë gjelë. Dhe Allahu Teala mu këtë qështë e donë të të tregon të njerëzve se këta që kanë marë mesajin hynor për mua transmitu juve, këta e njerëz si kur ju, jenë njerëz të thjesht. Për ndër edhe ta i thënin, in nema ana basharun mithlukum, unë jam njeri si kur ju, juha i lej, mi po mu në shpalët. Si i shpalët pejgamberëve të Allahu Teala, në një mundet me jarë në andër. Shpalë Allahu Teala mundet me jarë në andër, sigur që i erdhi Ibrahimit alayhis salam në andër që duhet therr kurban djalin e vet të cilin e kishte premtuar tek Allahu Teala për ta bë kurban. Po ashtu edhe Resulullah sallallahu alaihi wasallam që i shpallë pranës Allahu Teala për na treguar se çka ka në xhenet edhe në xhenem, dhe kjo i shpallë në andër Muhamedit alayhi salatu wassalam. Po ashtu forma e dytë është kur Allahu xhalla shanuhu i flet drejt për drejt prapa perdes pejgamberve të vetë. Si i flet, i ka fol Musës a.s. U kellem Allahu Musa tek lima dhe Allahu i foli Musës a.s. me fjalë. Precisive të Allahu Teala është se fol. Dhe Zoti Gjellëshanuhu u fol të pejgamberve të vetë, e në rasin konkret në Kur'an në ka të regu që ka fol me Musën a.s. kur ja dha të vratin Allahu Teala, po ashtu edhe natën e Mirajit, Allahu Teala kishte fol edhe me Muhammedin alayhi salatu wassalam, kur ja kishte shpall ajetet e para të surës Al-Isra. Dhe ishte kontakti i drejt për drejt mes krijuesit gjithësisë dhe njerit më të zgjedhur, krijesës më të zgjedhur të Allahu Teala në këtë gjësi, Muhammed Mustafa sallallahu alayhi wasallam. Por kjo kuptohet ishte më e rrallë. E forma më e shpesh të shpallës që Allah u abën të pejgamberve të vetë, ishte shpallja në përmjet melekut të zëdhur të Allahu Teala, Gjibrilit a.s. që Allahu Azza wa Jall në përmjet Gjibrilit a.s. U fliste pejgamberve. Dhe Gjibrilit a.s. ishte pejgamberi i cili kishte kontaktu, ishte meleku i cili kishte kontaktu me të gjithë pejgamberet e Allahu Teala, dhe kuptohet edhe me vetë Muhammedin a.s. i cili e pan shpellën Hira, kur i mbushit të dyzetat, 40 vjetë, erdh dhe ja lexoj për herë të parë fjalët e Allahu Teala, duke i thënë, iqra bismi rabbike alladhi khalaq, lexon emrin të Zotit tënd i cili të krijoj. Ishte një befasi për Resulullahin sallallahu alaihi wasallam, ishte njëri i thjesht, sikur që jemi edhe ne, por ishte dalluar me virtytet e tija, të moralit të lartë, me sjellit e tija, dhe me kërkesën që ta njihte Zotin e vetë, Allahu Azze wa Gjell e dalloj këtë rëp të dallum dhe e dërgoj Gjibrilin a.s. dhe shpesher Gjibrilin a.s. i vind të Muhammedit a.s. gati shumicën e rasteve. Por, kishte raste kur Muhammedit a.s. me kishte pa Gjibrilin a.s. formën e vetë të melekut me 600 palë krih, por kishte raste kur Resulullah s.a.s. e kishte pa Gjibrilin a.s. edhe në formën e njeriut, si kur që është rasti kur vjen dhe i pështet gjujt e vetë pranë gjunëve të Resulullah s.a.s. dhe i pyjt që është islami, që është imani dhe që është ihsani dhe jam sën të dinin Resulullah sallallahu alaihi wasallam. Veti tjetër pashtu që dallohet pejgamberi Allahu Teala është al-isma, që do thot pagabueshmëria dhe mbrojtja e Allahu Teala. Ishin të pagabueshëm sa i përket çështjeve të shariatit dhe çështjeve të ligjeve të Allahut Teala. Nuk guxonte pejgamberi Allahu Teala me gabu në urdhrat dhe ndalesat e Allahut Teala. Dhe ishte i mbrojtur pranës Allahut Teala, por ishte i mbrojtur po ashtu edhe prej sulmeve të armiqve të Allahut Taala. Sikur që thot Allahu Taala, ja ayuha ar-rasul balligh ma unzila ilayka min rabbik wa in lam taf'al fama ballaghta risalatah. Fa oj dërguam, përcilla atë që të shpall ty prej Zotit tën, nëse kët nuk e bën, ti nuk e ke përcjell mesazhin e Zotit tën. Wallahu ya'simuka minan nas, dhe kët bën e pa frikë se Zoti yt ka më të ruajt ty prej dëmit të njerëzve. Inna Allah la yahdi al-qawm al-kafirin, surat Maida ayat 63, dhe thot Allahu Teala, Allahu nuk e uzon një popull kafir. Allahu nuk e uzon një popull kafir. Me po Allah e ty ka me trujt dhe mos ke frikë ti asgjë prej sulmeve të armiqve të Allahut Teala. Po ashtu veti tjetër që dalloheshin pejgamberi Allahu Teala ishte se asnjëherë nuk flen zemrat e tyre. Zemrën e ka gjithë një qilë. Edhe nëse doko që syni është mbyllë dhe është në gjumë, neve zakonisht kur i mbyllim sytë, kur hymë në gjumë, ma nuk dim se qëfar është duke ndodhë për rrëth nesh. Por pejgamberi Allahu Teala e ndalu, edhe kur kanë qenë në gjumin e tyre, kur janë mbyllë sytë e tyre, vazhdimisht kanë qenë të zgjuar dhe kanë ditë se qëfar është duke ndodhë dhe kanë qenë të gatshëm me pranu shpallën e Allahut Teala. Thot Resulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ma'ashira al-anbiya tanamu a'yununa wa la tanamu qulubuna, hadithin Buhari. Ne pejgambert, edhe nëse flajnë sytë tonë, nuk flajnë zemrat tonë. Kur ju vjen te vdekja, pejgamberi vetë Allahu Teala dallohej prej njerëzve të thjesht në atë mënyrë që pyeteshin se a janë të gatshëm me dhënë emanetin Allahu Teala tani apo dojnë ende me vazhdu jetën e tyre. Të gjithë ne nuk e dim kur na vjen vdekja dhe kush nuk na pyet për këtë punë. Ne të thjesht, të dërguarit Allahu Gjellëshanhu, Allahu Teala i pyet se a janë të gatshëm me shku dhe mu taku me Zotin e tyre. Allahu Teala u a ka dhënë këtë mundësi që t'i pyet dhe të japin përgjigjen pejgamberit Allahu Teala. Ndërsa neve njerëzve të thjesht, askush nuk na pyet se kur do t'i japim shpirtin këtë emanet të Allahu Teala që e kemi në trupin ton. Ndërsa ajo me cilën jenë vequ pejgambert e Zotit ka qenë se Allahu Teala i ka pyet se a jini të gatshëm apo doni ende të vazhdoni me jetën në këtë botë, se ju misionin me cilin ju kom garku e kini kry, nëse doni mundi më artë e Zoti i juj të qetësum dhe Zoti juj është i kënaqur me punën të uj, nëse doni mundi me vazhdu me familjet e juja, shumicën e razve pejgamet Allahu Teala zgjodhen më të miren, ajo ishte me shku pranë Zotit tyre që i kishte zgjedhë me këtë mision kaq të lartë dhe fisnik me misionin e pejgamberit dhe e zgjedhin vdekjen si vend qetësim të shpirtit dhe trupit tyre pranë Zotit të tyre Allahut Teala. Po ashtu pejgamberi Allahut Teala që i dallon prej neve është se ku vdesin në atë vend varrosen. Kështu thoshte Resulullah sallallahu alajhi wasallam, ajo që i ka dalluar pejgamberit prej tjerëve është se në atë vend që vdesin në atë vend varrosen, dhe kështu ndodhi edhe Muhamedit alayhi salatu wasallam, vdiq në dhomën e Aishës radhiyallahu anha, nënës së besimtarëve dhe gruas së vet, dhe u varros në atë vend ku e dorëzoi emanetin e Allahut Teala. Pse? Se edhe një veçori tjetër që na shpjegon këtë çështje është se toka nuk e han trupin e pejgamberëve të Allahut Teala. Dhe ajo tokë është e urdhëruar për Allahut Teala që në këtë vend do të vijë trupi i pejgamberit të Zotit dhe ajo tokë nuk e han trupin Resulullah s.a.s. Të gjithë pejgamberit Allahu Teala, pa dallim, prej të parë deri te i fundi, janë ende trupat e tyre sikur ditën që janë varros, pa i ra asnjë kime flokut dhe e mjekrës së tyre, për arsye se të gjithë kanë pas mjekrën dhe pa i ju bë asnjë dëmtim në trupin dhe lëkurën e tyre. Toka, thot Rasulullah s.a.s., e ka haram për të ngran trupin e pejgamberëve, sikur që e kemi në Fethul Bari të Sahih el-Bukhariut. Nësa, për çfar arsye i dërgoj Allahu Teala pejgambert, pse me pas pejgamber, këtë inshallah do të mundohemi të mësojmë pas një shkputje të shkurt. Deri atëherë, min beqe, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Rasulullah, Rasulullah.
Muhammad, أشرف الأعراب والعجم. خير من يمشي على قدمه. باسط المعروف جامعة صاحب الإحسان والكرم تاج رسل الله قاطبة
رسول الله رسول الله
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا كويمي تندرون ميش اذا نهارة پاس ني پوشيمي تشكورت باشك ميو كويمي دو كفول ان تاكيمين تان تپار نتسلن دو تفلاسم رفيمي پر تدرگورت الله تعالى پر استورين اي پيغمبرت الله تعالى پر سوت ثم سي تاكيم تپار ان شاء الله دو تفلاسم نلیدية ما nevojën e besimit në pejgambert Allahu Teala, se me çka dallohen pejgambert e Zotit prej pejgamberve të tjerë, u tham se do të flasim po ashtu edhe për atë se për çfarë arsye Zoti dërgoi pejgamberin. Allahu Teala çësh në fillim takimit ton të sotshëm e tham se Allahu Teala kur e ka kriju njerin ka kërku prej ti që të adhurohet. Andaj edhe nuk e la të vetëm, se nuk e dinte njëri se si Allahu kërkon për e meje që të jetë i adhuru. Nuk e dinte njëri në këtë botë se ç'është e dobishme dhe dëmshme për trupin dhe shpirtin e ti. Andaj Allahu Teala përcaktoi norma dhe kërkoj për njerëzve që ti përmbahen këtyre normave të caktuar nga Zoti i tyre. Me po para se gjithash, prej shkaqeve të dërgimit të pejgamberve, numër një është që t'u tregojnë njerëzve se i vetmi që duhet adhuru është Allahu Teala. Dhe thot, një prej shkaqeve, apo shkaku i parë dhe më i madhi është që t'u tregojnë njerëzve se për çfarë arsye janë kriju. O ma khalaqtul gjinne wal insa illa liya'budun. Thotë Allahu Teala, s'kam kriju as gjent as njerëzit përveç që të më adhurojnë mua. Dhe për këtë shkak, Allahu Teala dhe i dërgoj pejgambert e vet, që t'u tregojë njerëzve, o njerëz, jeni dërgu, jeni të kriju për me adhuru Allahun Teala. Dhe thotë Allahu Teala në lidhje me këtë çështje në surat Yunus ajeti 3, Dhalikumullahu rabbukum, ky është Allahu, ky është Zoti i juaj, fa'buduhu e falat edhe karun adhurona atë a nuk përkujtohoni për këtë në fjallë. Zotë ju në është Allahu Teala, është i vetëm, nuk ka linë dhe slinë kush prej ti, është i përhershëm pa fillim dhe pa mbarim, nuk është qenje materiale. Madhnia e ti nuk përngjan me asni prej krijesave të ti. Allahu Teala na ka kriju në këtë formë qëfar jemi, mirë po, ai nuk përngjan me ne. lejse ke mithlihi shej, ati nuk i përngjan as një sent. Allahu as ka lind kush për ti, nuk ka djem, nuk ka vajzë Allahu Teala, nuk ka prinder, është i vetëm, i pa fillim tham, edhe i pa mbarim. Po ashtu, këta pejgamber i ka dërgu Allahu Teala që ta bartin porosinë e Zotit të tyre. Thot Allahu Teala në këtë kontekst, Ja qaumi laqad ablaghtukum risalata rabbi wa nasahtu lakum walakin la tuhibbuna an-nasihin. O populli im, çdo pejgamber i Allahu Teala i drejtohej popullit të vet në këtë formë dhe u thonin Ja qaumi laqad ablaghtukum risalata rabbi wa partsola mesazhin e Zotit tim. Pejgamberi i Allahu Teala nuk kishin ai punë tjetër. Nëse Allahu thoshte tregoj popullit tënd, ua tregonin. Tregoj që Zoti ka urdhëruar këtë urdhres, ju tregonin. Tregoj që ua ka ndaluar këtë ndalesë, ua tregonin. Nuk ishin ata të cilët bënin ligje. Përveç ishin të inspiruar për anës Allahut Teala. Andaj edhe thënin se neve nuk jemi duke bërë, përveç se jemi duke u bajt mesazhin Allahut Teala. Wa nasahtu lakum walakin la tuhibbun an-nasihin. Thoshte u kom këshillu juve, mirë po ju nuk i dëni këshilltarët. Subhanallah, sa ngjashmëri e madhe dhe me kohën e sotit kur vjen dikush edhe të këshillon për hir të Allahut Teala dhe ti nuk e don këshilluesin. Ti nuk ke dëshirë që dikush më të thonë Zoti yt ka urdhëruar që të falësh namaz, Zoti yt oj motet ka urdhëruar që të kesh mbulesë, Zoti ta ka ndaluar alkoolin, Zoti ta ka ndaluar kamatën bankare. Sot njerëzit tonë nuk kanë dëshirë që të ballafaqohen me kësi këshilltar. I cili i këshillon jo për interes tyre personal, por kjo këshill është për interesin tënd, ty që janë duke të këshillu. Ne po për fat të keq, sikur që thoshte edhe pejgamberi Allahu Teala, "Walakin la tuhibbuna an-nasihin", ju nuk i dëni këshilltarët, apo këshill dhënësit. Si e për cilnin mesajin Allahu Teala, e për cilnin duke u lexuar atyne, atë çfarë Zoti tyre u ka zbrit. Për shembull, nëse u ka zbrit Kur'anin, Muhammed a.s. u lexonte atyne fjalë se çfarë Allahu Teala u zbriti, apo u sqegonin dhe ju thonin Zoti ju ka urdhëruar që të bëni këtë punë, Zoti ju kështu ne, apo a spjegonin në njërë praktike, për shamëll formën e namazit, pejgamber të Allahu t'ju a spjegonin. Për shamëll Muhammed a.s. neve na e ka spjegu dhe ka thonë, sallu kemara e të dhmoni u salli, falëni që është në mshihni mund duke u falë, ose kry në haqën që është në mshihni mund duke e kry haqën. Këto ishen për formave se si ata e spjegonin mesajin e Allahut Teala. Po ashtu, pejgamberi i Allahut Teala ose i përgëzonin njerëzën, ose i qortonin dhe tërhiqnin vërejtjen. I përgëzonin ata të cilët ishin për më u përgëzu dhe u thonin atyne të cilët kishin besu, fe men amana wa asdaha, fe la khaufun alihim wa lahum yahzanun, kush beson dhe bëhet i mirë, i respekton urdhat e Allahut Teala, mos ken frikë as mos mërziten të tillët se do të jenë të shpëtuar te Allahu. Teala. Ishin përgëzues për besimtarët dhe për ata që punojnë veprat e mira. Mirë po ishin qërtues për ata të cilët nuk e besonin Allahun Teala dhe u thonin atyne se ju do t'i keni punët keq edhe në këtë edhe në botën tjetër. Wa man a'radha an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka. U thonin që Allahu ka thonë, kush largohet për përkujtimit tim, unë kom ja bëj jetën ati të vështirë. Ishin qërtues. Nëse i bindesh Allahut, Allahu Teala ka me bindë tokën dhe bereqetin që të jetë e lehtë para durrëve tua. Mirpo ti nëse nuk i bindesh Zotit tënd, Allahu Teala do ta vështirësojë jetën tënde. Dhe nëse e ke sot jetën e vështirë deri prej mëngjesit deri mbrëmje. Dhe mundohesh me fituar rrezikun dhe përsëri kthehesh dur thot, mirpo ti nuk fal namaz, ti e përdor haramin, ti e largu për Allahu Teala, mos e qorto askën tjetër përveç vetes tënde. Dhe po ashtu, Allahu Teala dërgoj pejgamber që nese mos të ken argument njerëzit me i thonë Zotit të tyre nuk e kem ditë se duhet me të adhuru ty. Nuk jarë së tip të Allahu Teala nëse ki Kur'an edhe pejgamber. ti nuk kërë se ti me thonë nuk kom di që është falet namazi, unë se kom di që është obligative namazi. Ti nuk ke arsye nesën ditë gjykimit kur Allahu Teala ka me të pyet pse o motën nuk ke vu shamimi, thon nuk e kam di që shamia është obligative. S'ke arsye. E ke librin Allahu Teala Kur'anin ku je obliguar nëpërmjet fjalës Allahu Teala me vendos shamin koktona. E ki të obliguar o vëllai zeqatin prej Kur'anit, Allahu të ka treguar se ti duhet me dhën zeqat. E Muhammed Aleyhissalam pastaj ta ka sqeguar se sa duhet me dhën edhe çka duhet me dhën zeqat. Dhe nesër, nuk kemi arsujetim të Allahu Teala me thonë, nuk e kom ditë se Allahu Gjellëshanuhu më ka kërku. Si kur që dhëtë Allahu Teala, rusulen mu bëshirina wa mundhirin, li alla jekuna lin nasi ala Allahi hujgjetun ba'da rusuli, wa kanë Allahu Azizën Hakiman, surat An-Nisa-ajeti 105. Thotë kemë dërgu pejgamber, të cilët kanë qenë myshdegji për gëzus, po edhe njëtën kohë qërtuus, li alla jakun që mos të kenë njerëzit linnasi ala Allahi hujjah argument kundër Allahut ditë kiametit. Kem qu pejgamber dhe çdo pejgamber ka më dal para popullit vet dhe ka më thon, un kam qenë i dërguar tek ta Arab. Me po sa herë kom thirr, këta mu nuk më dëgjonin. Sot nuk kemi pejgamber, me po porositë Resulullah sallallahu alaihi wasallam i kemi nëpër libra. Fjalët e Allahut Teala i kemi në mushaf. Dhe shumica e shtëpive muslimane alhamdulillah te ne e kanë librin Allahu Teala, mi e për shumë pak prej neve marim dhe ledzojmë prej asaj qëfar Allahu Gjellëshanuhu në ka shpal në përmjet Muhammedit Aleyhi Salatu Vesselam. Po ashtu, daveti i pejgamberit Allahu Teala dalohet dhe ka disa veti edhe cisi. Cila është ajo? Gjdo fjale tyne nuk është prej tyne, po është prej Allahu Teala. Sa herë që kanë urdhru nisen dhe kanë dalu nisen, pejgamert Allahu Teala këtë kanë pas prej Allahu Teala. Thotë Allahu Azze wa Gjell në lidhe me këtë qështja, وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَا إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَا. Nuk ka folë për vetës, Muhammed Sallam, për vetë se ka qenë inspirim për anës Allahu Teala. Punë të dynjas, tjetër sen. Dhe që kur ka alë puna e halalit dhe haramit, e urdhresave, Zoti ju ka thonë këtë apo atë, nuk e kanë thonë këtë prej vetës, përveç që ka qenë prej Allahut Azza wa Jall. Dhe kur kanë kërkuar në e herë që ti ndrënin këto ligje, këto urdhresa, çfarë i përgjigjesh pejgamber? Dhe gjënë Muhammedin a.s. kur i thanë, bjerë një Kur'an jashtë këti Kur'anit, që ka thoshte, ma e kuno li en u beddilehu min tilka i nefsi, nuk është e imja, që prej vetës ti me të ndrej fjallin Allahu Teala. In et tebiu illa ma juha i lej, unë nuk baja zjo përve se pasaj atë që më shtë shpal mu, inni e khafu in asajtu rabbi adabe jo min adhim, unë i friksohëm që nëse i bëjmë katë zotit tim, i friksohëm që këmë pas azab të madhë në ditën e madhë në ditën e gjykimit, surët Yunus ajeti i 15. Për shembull, nuk ka mundësi ty pejgamberi me të thonë, ose hoxha me të thonë, bën ti me nejtë pashami. Sot s'ka pejgamberi janë hoxhallartë, ata të cilët i bajnë mesajin e pejgamberve. El ulema, warathatul enbiya, ka thëmë e nësëm, ulemat janë zavendësat e pejgamberve. Jo, për kohët sotit nuk bën shamia ndrëne, nuk mundet hoxha me të ndru. Ndrëne zeqatin se kemi taksa shtetërore, nuk mundet hoxha me të ndru. Këto janë urdhrat e prera të Zotit tënë të Allahut Teala. Dhe çdo sistem, jashtë sistemit të Allahut Teala, është i refuzum të ne si musliman. Dhe pikë së parë të vetë Allahut Teala dhe pejgamberi alayhi salatu wassalam. Pejgamberi të Allahut Teala nuk kërkojnë për njerëzve shpërblim, nuk lypin rrugë, nuk lypin pagesë. Kur të thrasin rrugë të Zotit, këtë e bëjnë për hirtë Allahut Teala, si kur që ka të regu Allahut Teala në surët Hud, për shemëll, kur fletë për pejgamert e Allahut Teala, si kur Nuhi a.s. ose Hudi a.s. Qëfar thonin këta? Ja kaumi la es'alukum alehi malan illa alallah. Unë juve nuk jem duke ju kërku pasuri. Shpërblimin dhe pasurin e kam unë të Allahu Azza wa Jall. Kul ma es'alukum alihi min ajrin, illa ma sha
إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا.
ثويون بريوفا سيم تو كركو شو بربليم إن أجري إلا على الله شو بربليم إن كام أون تك الله تعالى باروك كان بو داويت بابا جيس كان بو داويت dhe gjdo e ku ti thret njerëzit mundohu të jesh i sinqert në Allahun Teala e mos ta shëndron misionin e Davetit në profesion të jetes. Jeto për Islam e mos jeto o vlla dhe ti motër muslimane për Islamit. Jeto për Islam, mos jeto për Islamit. Mos e shëndron në biznis Islamin që nëse dikush të pagun ti vetëm natë herë me fol për fjalën e Allahut Teala. Ti vazhdimisht bëhu thirës në rrugë të Allahu Teala, e Allahu Teala ka beta shpagu mundin tënd në këtë dhe në botën tjetër. Thjesësia ndavet ka qenë precisive të pejgamberve, nuk e kanë kompliku, nuk kanë filozofu, nuk kanë shku rrëth e për qark qështjeve, po i kanë shu trup. Këtë o musliman e kini të lejume, këtë e kini të ndalume, këtë ka kërku për juve zotë ju të veprani, këtë ka kërku zotë ju që të largohoni. Gjdo sendë ua kanë spjegu njerëzve në gjuhën që e kuptojnë atë dhe mënyrën më të thjesht dhe më të qartë të mundshme. Ka qenë shumë e qartë daveti i tyne, dhe po ashtu rruga e tyne. Për dhe thotë Allahu Teala, kul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basira. Thuj, kjo është rruga jeme, dhe unë e thras në rrugë të Allahut në mënyrë shumë të qartë, ana wa man ittaba'ani. Unë dhe gjitha ta cilët vinë pas rrugës teme. Daveti i muslimanve nuk du të me qenë daveti kompliku. Nuk du të njerëzve mjë folë për gjera abstrakt, po për gjera normale. Filo prej tauhidit, prej besimit në Allahun Teala, se kjo ka qenë e para pikë që kanë thirë pejgambert e Allahun Teala, të cilët u thonin annahu la ilaha illa ana fa'budun. Thunë ju njerëzve se nuk ka zot jashtë meje, andaj letë më adhurojnë ata mu, thoshtë Allahu Teala. Davetin, kërë bëni pejgamert e njësëshin mas parin të uhit, njëzën mjë uspjegu besimin, kush o zotit tyre, kush o furnizu si tyre, se si duhet adhuru zotit tyre, tek pas të në e veprë. E jo si sot për shamë dhe shenirin me njëherë, hesh nuk e din njëri, a ka besim në Allahu Teala, kush kon, edhe i thot, kjo nuk bën, kjo bën, këtë duhet me bëat, e nuk e din besimin e ti. Andaj, edhe për xhallarët porosia, po edhe për muslimanët e thjesht, kur të thret, mas pari thirë në atë që kanë thirë pejgamberi Allahu Teala, ajo ka qenë tauhidi, besimi një shmërin e Allahu Teala. Mas pari bënet që njerëzit të njohin Zotin e tyre, e kur të njohin Zotin e tyre si duhet, atëherë do të adojnë Zotin e tyre, e kur të adojnë njerëz, Allahun, kur të adojnë Zotin e tyre, i binden ati që e dojnë. Ma nëse ti nuk jo ke spjegu Zotin, vështire ka njerëzit që ta dëjnë Zotin për cilën ti je duke ju e thonë që i ka urdhru ose i ka ndalu prej gjërave të ndryshme. Pejgamberi Allahu Teala kanë thirrë në unifikimin e gjithë njerëzve. Pejgamberi nuk kanë thirrë në parti, nuk kanë qenë partijak, nuk kanë thirrë në grupacione, nuk kanë thirrë në përqarje, nuk kanë thirrë në nacionalizëm, nuk ka thirë në ndasi klasore dhe racore. Mirë po, kanë thirë që t'jemi ummeten wasata, ummet mesatar, dhe që t'jemi të bashkum, që t'jemi gjemat, pa dalim, a është i bardh, a është i kuq. Ka thë pejgamberi alayhis salam, la farqa bejna arabijin wa ajami, nuk ka dalim mes arabit edhe jo arabit, mes të bardhit dhe të kuqit, mes të ziut, mes të bardhit dhe të ziut, mes të kuqit dhe të verdhit. Të gjithë jini të barabart, illa bi taqwa. Më i miri te Allahu Teala është ai i cili është më i mirë në devotshmërinë e zemrës së tij, at-taqwa ha huna, dhe sa takvallëku dhe devotshmëria është këtu, porosiste Resulullahi sallallahu alaihi wasallam. Dhe pejgamberi Allahu Teala, dhe me këtë dhe pa e përfundojmë, pejgamberi Allahu Teala, atë qëfar i urdhronin njerëzit mas pari veti vepronin, atë qëfar i ndalonin të tjeret, vetë nuk shkelnin në atë ndales që a kishtin ndalu atyne me urdhët Allahu Teala. Ishin mas pari shambull vetë, tek pastane kërkonin për tjerë.
është shembull shumë i keq një mjeku që kur shkon në spital është me cigaren në dorë, ndërsa diku që është i smund për zemrës ose tensionit i thotë ti duhet me lënë cigaren e vetë pin cigare. Ka bereqet fjala e tij? Sigurisht se nuk ka bereqet fjala e tij. Edhe kjo çështje. Nëse ti si hoç, unë si hoç ose si musliman nuk jam shembull për atë që i thon. Ti të thon fal namaz vetë nuk falin namaz, është në rregull kjo punë? Ty të thëbë, motër, se ti du të me pas avretet e tu edhe kokët tonët mbulume. Nësa vetë nuk është mbulume, është në regull kjo punë? E di që kime më thënë se nuk është në regull këtë punë. Andaj e kam pas këtë cilësi edhe pejgambert e Allahu Teala, si kur që thështë Shuajbi a.s. Wa ma uridu en u khalifekum ila ma en hakum anhu. In urid illa l'islah. Thështë unë nuk po du që të dalohëm edhe të kundështoj atë që jem duke u ndalu juve. Nuk duhet të shkeli atë që jem juve të ju thonë, mëse bëni. Unë nuk jem duke desht asë gjë, thëtë Shuajbi a.s. përveç se përmisimin mesin tuj, mës të tatë, aqë sa ka mundësi, wa ma të ufiki illa billah, alehi të wakkeltu, wa ilehi unib, surët hu dhe jetit 88, thëtë emiratimi, dihmesa, është pra Allahu Teala, ati jem pështet, unë se të ajtë do të këthejemi. Lusim Allahun Gjellëshanu, insha Allah, që të mësojmë prej pejgamberëve të Allahut Teala, prej të zgjedhurve të Allahut Teala, mendoj se insha Allah, këtë seri të rejtë, të cilën e kemë fillu zbashku me ju, shpresoj se do zgjoj kërshërin tuaj, që të dëgjëni për jetën e më të mirëve në fytyrë të tokës. Njerëzit më të mirë që ndan në fytyrë të tokës janë pejgamberët e Allahut Teala. E më të mirët e tyre Allahu i ka përmend Kur'an. Andaj do të jemi inshallah bashkë me ju në takimet tona të radhës ku do të flasim bi idhnillahi Teala për secilin. Veç e veç duke nis për Ademit alayhis salam, babës e njerëzimit e deri te Isa alayhis salam, do të përfundojmë këtë seri ashtu si që Allahu Teala në Kur'an në ka të regu, lusë Allahu Teala, insha Allah, që Allahu të na mundësaj që të përfitojmë për shembull tyre se zgjedhërve të Allahu Teala, e derin takim tonë të radhës, lusë Allahu Gjellëshanu që të jeni mirë ju dhe familjet e juja, dhe të keni bereqet të bëllshëm, selamu alaikum, wa rahmatullahi, wa barakatuhu.
Rasulullah.